Tere kuulama pühakirja õpetust. Oleme Heebrea kirja lõpusirgel. Täna vaatame lähemalt kaht olulist väljendit. Jumala armu ja rahu. Sõna on pastor Aar Kimmelil.
Meie uurimisteekond läbi Heebrea kirja hakkab lõppema. Kirja lõpusalmides saame võimaluse heita pisut pilkuga kirjutaja enda ellu. Loen Heebrea kirja 13. peatükist 18. salmi. Palvetage meie eest. Me oleme veendunud, et meie südametunnistus on puhas ja me tahame kõiges käituda hästi. Selles salmis annab mõtlemisainet kõigepealt see, et eestpalvesoov on mitmuse vormis. Autoriga koos oli järelikult teisigi inimesi. Ent me ei tea, kes need olid. Paistab siiski ilmne, et kirja saajad teadsid seda, seepärast polnud kirjutajal tarvis neid nimepidi nimetada. Meie jaoks aga on nimedest vaikimine kahetsusväärsem. Nende teadmine oleks aidanud ka otsustada, kes kirja kirjutas, nüüd aga jääb see lahtiseks. Teiseks on hea teada, et see polnud sugugi erandlik, et Uues Testamendis kirjade kirjutajad palusid oma lugejaid enda eest palvetada. Nii tegi Pauluski mitmel puhul. Eestpalvesoovid tuletasid kirjade saajatele meelde sedagi, et nad kõik olid ühes paadis. Kõik vajasid üksteist. Isegi need inimesed, kelle vahendusel püha vaim andis kogudusele piibli, ei olnud mingid üliinimesed, kes oleks elanud kusagil kõrgustes teistest inimestest sõltumatut elu. Pigem on vastupidi. Need, keda Jumal on oma riigi töös eriliselt kasutanud, on pidanud oma elus läbi käima ka raskematest olukordadest. Seepärast on nad ise palvetanud ja palunud eestpalveid sagedamini kui teised. Autor motiveeris oma eestpalve soovi viisil, mida praegusel ajal harva kuuleb. Ta ütles enda ja oma kaaslaste kohta, me oleme veendunud, et meie südametunnistus on puhas ja me tahame kõiges käituda hästi. Oleks ka sisemiselt vastuoluline ühest küljest paluda Jumalalt abi, teisalt aga tegutseda teadlikult tema tahte vastaselt. Tasub meeles pidada sedagi, et puhas südametunnistus on midagi muud kui patutus. Puhta südametunnistuse saab siis, kui tunnistad oma patud Jumalale ja palud need issanda Jeesuse pärast andeks. Vahel muidugi võib südametunnistust vaevav asi olla ka selline, et seda tuleb tunnistada ka inimesele, kellele on ülekohut või halba tehtud. Kui näiteks oled kelleltki midagi varastanud, siis loomulikult tuleb see hüvitada. Autor aga ei räägi siin kohal võimalikest varasematest väärkäitumistest, vaid sellest, millise meelega ta on kirja kirjutanud. Ta on teinud seda issanda ees teadlikuna, et ta eesmärgiks on juhtida need inimesed hävingusse viivalt teelt eemale. Tal ei olnud kirjutades mingeid varjatud tagamõtteid. Loen 19. salmi. Aga veel enam ma palun seda teha selleks, et mind antaks teile rutem tagasi. Need sõnad reedavad, et autor on varem teinud tihedat koostööd nendega, kellele ta nüüd kirjutab. Ühtlasi läks ta siin mitmuse vormist üle ainsusele. Ta rõhutab, et ta isegi tahaks jõuda oma adressaatide juurde. Võib-olla on ta tegutsenud isegi nende koguduse juhina. Huvitav oleks küll teada, mis takistas autorit seal samas teele minemast. Aga sellelegi küsimusele me ei saa vastust. Pauluse kirjadest võib järeldada, et mõnikord takistasid ta teele minekut salasepitsused või eriti raske olukord koguduses. Mõnikord ei võimaldanud reisida selleks sobimatud ilmad. Muidugi piirasid Pauluse reisimist sageli ka vangistused, aga sellisele põhjusele Heebrea kirja kirjutaja ei viita. Näib aga siiski, et tema tagasipöördumist takistasid mingid temast endast sõltumatud asjaolud. Ta palub eestpalvet ka nende asjaolude ületamiseks. Loen salmid 20 ja 21. Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles toonud lammaste suure karjase, meie issanda Jeesuse, valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku korda teie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti. Aamen. Sellesse lõpusoovi on autor pannud rikkaliku sisu. Kõigepealt nimetab ta Jumalat rahu Jumalaks. Samasugust väljendit kasutab sageli Pauluski oma kirjade lõpus. Jutt Jumala rahust ei tähenda ainult seda, et Jumal ise on rahulik ja täis rahu, vaid tingimata sedagi, et ta tahab rahu anda ka oma laste südamesse ja levitada seda inimeste vahel. Jumala rahu ka heebrea kirja saajad tõesti vajasid. Nad olid ju sattunud mitmesugustesse kiusatustesse. Oli isegi oht, et nad eksiõpetusi järgides triivivad päästest eemale. Seepärast tasub meeles pidada, et kui elu keskuseks on Jeesus Kristus ja kui inimene seab oma elu Jumala sõna järgi, siis elab ta ka Jumalaga rahus. Just selle rahu kaotamise ohus olid ka kirja saajad. Aga muidugi vajame seda rahu meiegi. See maailm seda anda ei või. Maailm toodab ainult üha uusi rahutuse põhjuseid. Pauluse sõnad Filippi kirja 4. peatükis salmides 6 ja 7 sobivad ka meile. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. See on Jumala antud rahu tähtsaim mõte. See hoiab meid Kristuses. Teiseks nimetas autor seda, mis on Jeesuse Kristuse puhul õigupoolest kõige tähtsam, et Jumal on ta surnuist üles toonud. See on üks neid asju, mis täiesti otsustavalt eristab Jeesuse Kristuse kõigist teistest religioossetest juhtidest. Ükski teine peale tema pole surma võitnud ega surnuist üles tõusnud. Seda tasub alati meeles pidada, kui tekib kiusatus arvata, et teised religioonid on ju ka päris head. Moraaliõpetuslikult võivad nad seda küll olla, aga lunastuse suhtes ei leidu kogu maailmas midagi, mida ligi lähedaseltki võiks kõrvutada sellega, mida on teinud Jeesus Kristus. Sellega seoses nimetas autor ka igavese lepingu verd. Seegi on täiesti ainulaadne. Ükski teine religioosne juht pole meie eest oma verd valanud. Terve heebrea kirja üks kandvaid teemasid on uue lepingu paremus vanasuhtes. See paremus tuleneb sellest, et selle tagajaks ja vahendajaks on Jeesus Kristus. Seetõttu see ei rajane üheski suhtes inimese võimekusele, nagu oli olnud asi esimeses lepingus. Lepingu veri on Kristuse veri, mis on voolanud nii sinu kui ka minu pattude lepituseks. Aga et Jeesus mitte ainult ei surnud ristil, vaid tõusis ka surnuist üles, see näitas, et ta ohver oli piisav. Seepärast me tohime nüüd uskuda tema tõttu oma pattude andeks andmist. Igavene leping on sõlmitud ja seda enam ei muudeta. Autor ütleski juba 9. peatüki 16. salmis, et leping on ka testament ja testamenti ei saa enam muuta pärast selle tegija surma. Nii on Jeesuse Kristuse surm ja sellele järgnenud ülestõusmine avanud meile tee taevasse. Edasi ütles autor, et Jeesus on lammaste suur karjane. See on muidugi piltlik väljend. Sama kujundit kasutas juba Taavet oma tuttavas karjase psalmis 23. Sama ütles ka Jeesus ise enda kohta Johannese evangeeliumi 10. peatükis psalmis 11. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Issand Jeesus andis tõesti oma elu meie eest. Tema juhatab meid ka kosutava hingamisvee juurde. See kujutab lõplikku päästet ja rahu, aga selle eelmaitset saab kristlane kogeda juba maapealses elus, kui ta vahekord Jumalaga on puhas. Heebrea kirja kirjutaja soovis, et Jumal valmistaks kirja saajaid kõiges heas tegema tema tahtmist. Soov jätkub ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane. Seda asjade järjekorda tasub meeles pidada. Jumal ise on see, kes saadab meis korda asjad, mida ta tahab meie juures näha. Muidugi juhul, kui me seda võimaldame. Nimelt on ka võimalik, et me pöörame Jumala tahtele selja ja tegutseme oma, jutumärkides, paremate arvamuste järgi. Sel juhul muidugi Jumala tahe meis teostuda ei saa, sest me paneme sellele vastu. Kui Jumal tahab, et me midagi tema riigi heaks teeksime, siis ta annab alati ka selle jaoks vajaliku varustuse. Kui võtame selle vastu ja kasutame seda vastavalt tema tahtele, siis sünnivad ka tulemused, mida ta ootab. Seepärast võis ka kirikuisa Augustinus omal ajal palvetada: käsi, mida tahad, anna, mida käsid. Samasugust mõtet väljendab ka Paulus Filippi kirja 2. peatükis salmides 12 ja 13. Nõnda siis, mu armsad, otse kui te olete ikka olnud kuulekad, ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt nüüd minu äraolekul. Valmistage endile päästet kartuse ja värinaga, sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõukohaselt. Need sõnad tuletavad meelde kristlase elu kahte tahku. Ühest küljest tuleb ise hoolas olla, samas aga on Jumal see, kes kristlases tegutseb, sünnitades tahtmise, teha tema tahet ja saates sellega korda. See näitab muuseas, et kristlasena elamine tähendab ka tööd ja vaevanägemist. Enne kõike tähendab see võitlust ise endas elava rikutud loomuse vastu, mis isegi ei soovi järgida Jumala tahet. Meie loomus tahab teha oma tahet, mitte Jumala tahet, ja soovib, et Jumalgi sellega nõustuks. Paraku oma tahte tee on isekas ega vii seepärast kunagi heade tagajärgedeni. Sellepärast ei saagi Jumal sellega nõustuda. Tegelik õnn, rahulolu ja rõõm saabuvad sinna, kus Jumala tahe saab inimese elus sündida. Samuti tuleb kristlasel sõdida saatana ja tema vägede vastu. Ja kuna see maailm peab saatanat oma jumalaks, siis käib võitlus ka maailma vastu. Oleks vastutustundetu salata selle võitluse reaalsust. Kus see võitlus aga puudub, seal nähtavasti ollakse maailmaga samas meeles ja tõenäoliselt siis ka Jumalast kaugel. Jumal annab omadele nii tahtmise kui ka jõu seda sõda pidada. Heebrea kirjas on juba sageli tõusnud esile asjaolu, et Jumal ei aktsepteeri päästmise hinnana mitte mingisuguseid inimese tegusid. Jeesus on täielik päästja. Aga pärast seda, kui inimene on võetud Kristuse osadusse, räägib Jumal ka tegudest. Ehk tasub veel sellega seoseski mõelda risti kujule. Ristil on nii vertikaalne kui ka horisontaalne dimensioon. nii püstpuu kui ka rõhtpuu. Vertikaalne kõneleb sellest, et Jumal on tulnud taevast alla ja saanud inimeseks. Ta on surnud häbistavat surma ristil ja seejärel avanud oma ülestõusmisega inimesele tee taevasse. Inimesel poleks olnud selle avamiseks mitte mingit vahendit. Sellepärast tegi Jumal seda ise. Selle pääste osaliseks saab iga üks, kes võtab vastu Issanda Jeesuse lepitustöö. Seda pole tarvis paigata ega täiendada. See on juba täiuslik ja täiesti piisav ajast aega. Aga ristil on ka põikpuu. See tuletab meelde, et siin maailmas tuleb meil üha kohtuda inimestega ja meil on neile ka juurdepääs. Ja kes on Kristuse nimes ja veres oma patud andeks saanud, seda kutsub Jumal üles minema kaasinimeste juurde ja neid teenima. Selles mõttes räägib Jumala sõna ka headest tegudest. Jumalal ei ole meie häid tegusid tarvis, küll aga vajavad neid meie kaasinimesed. Ja neid teenides saame üha teadlikumaks oma puudulikkusest ja isegi väiklusest, rääkimata paljudest teistest pattudest. Ja nendega tuleb ikka ja jälle minna Jeesuse Kristuse juurde, et puhtaks saada. Niiviisi meie kaasinimesed otse kui ajavad meid päästja juurde, et me võiksime neid jälle uue jõuga teenida. Sellest samast räägitakse ka Jaakobuse kirjas teises peatükis salmides 17 ja 18. Nõnda on ka usuga. Kui selle ei ole tegusid, siis on see ise enesest surnud. Aga mõni võib öelda, sinul on usk, aga minul on teod. Näita mulle oma usku lahustegudest ja mina näitan sulle usku oma tegudega. Ainult Jumal näeb südamesse. Tema üksi tunneb meie tõelist olukorda. Ta teab, kas minul või sinul on usk, see tähendab Kristus südames. Aga meie kaasinimesed meie usku ei näe. Ainus, mida nad võivad näha, on usu teod. Sellest Jaakobus oma kirjas räägibki. Seda võiks väljendada ka nõnda, et kristlasel pole tarvis silti, kus ta kuulutab end kristlaseks. Meie ligimesed näevad küll meie usku argielus. Või siis jääb see neil nägemata. Sellest räägib ka Heebrea kirja kirjutaja. Usust, mis saab nähtavaks nende elus, kellele ta kirjutab. Aga et tõde heade tegude tegemisest ei jääks kellelegi ebaselgeks, rõhutab autor veel. Jumal valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane. Edasi tuleb oluline täiendus. Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti. Aamen. Meil tuleb alati meeles pidada, et kõike, mida Jumal teeb, teeb ta nimelt Jeesuse Kristuse läbi. Kui kohtume õpetustega, kus meile tõotatakse imelisi asju mingil muul viisil, mitte Jeesuse Kristuse läbi, siis võime kohe arvata, et tegemist ei ole kristliku õpetusega. Isegi sel juhul, kui seal mingis seoses ka Kristuse nime nimetatakse. Praegusel ajal võib sääraste õpetustega, mis on segu idamaistest usunditest ja kristlikest ideedest, kohtuda vaatajat igal sammul. Aga nendes õpetustes ei ole Jeesusel Kristusel keskne roll või kui näiliselt ongi, siis on see roll teisenenud. See pole enam see, mida esitab Piibel, vaid midagi muud. Selles osas on tarvis olla väga tähelepanelik. Kui meie läbi saab kaasinimestele osaks midagi head, siis on selle teostaja tegelikult Jumal ise. Seepärast kuulub au selle kõige eest ainult temale. Ka Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 5. peatüki 16. salmis. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Midagi sellest mõistis omal ajal sügavalt ka Taavet. Kui ta oli korraldanud templi heaks korjanduse ja inimesed hakkasid suurel hulgal annetusi tooma, siis ta palvetas, nagu võime lugeda esimese ajaraamatu 29. peatükist, salmidest 13 ja 14. Ja nüüd, meie Jumal, me täname sind ja me ülistame sinu aulist nime. Sest kes olen mina ja kes on mu rahvas, et meil on jõudu nõnda vabatahtlikult anda? Tõesti, kõik tuleb sinult ja sinu käest oleme sulle andnud. Kui hästi meie mõistame seda tõde, mida Taavet siin rõhutas. Lõppude lõpuks kõik see, mida me võime edasi anda, on juba Jumala poolt meile antud and. Isegi siis, kui oleme midagi saavutanud oma kätega tööd tehes, on selleks vajalik jõud, tarkus ja tervis tulnud Jumalalt. Seepärast on ka 5. Moosese raamatu 8. peatükis salmides 17 ja 18 öeldud. Ja ära ütle oma südames, mu oma jõud ja mu käeramm on soetanud mulle selle varanduse. Vaid tuleta meelde issandat oma Jumalat. Et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud. Jumal võib anda oma ende meile ka teiste inimeste läbi, aga samuti looduses toimivate jõudude vahendusel. Nii näiteks põllumees külvab põllule vilja ja harib põldu, aga ta ei saa mitte mingil kombel vilja kasvatada. Kasv ja paljunemine on täielikult Jumala loomistöö and. Seepärast kuulub kogu tänu temale. Heebrea kiri oleks vabalt võinud lõppedagi sõnadega. Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti. Aamen. Aamen kinnitab, et asi on kindlalt nii. Autor aga tahtis siiski lõpuks lisada veel ka midagi isiklikku. Loen 22. salmi. Vennad, ma kutsun teid üles, võtke heaks see julgustussõna. Ma olen teile ju lühidalt kirjutanud. Autor ise ütleb, et ta on kirjutanud lühidalt. Seda kirja lugedes oleme näinud, et ta tõstab kohati esile ka asju, mida pole kerge kuulda. Ta ei kõhelnud välja öelda ka ebameeldivaid asju, kui nägi, et see on vajalik. Ei olnud sugugi endast mõistetav, et kuulajad neid sõnu ka taluvad. Mõned võisid ka päris tõsiselt vihastuda. Võib-olla mõtles autor sellele samale, mille eest hoiatatakse ka 2. Timoteuse kirja 4. peatükis salmides 3 ja 4. Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu, ja pööravad eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Küllap tead ka sina oma kogemustestki, et tõde võib olla valus kuulata. Et kirja saajad lõplikult ei vihastaks, selleks autor nende poole nii viisi pöördubki. Ta eesmärk ei ole neid masendada, vihastada või hirmutada, vaid julgustada toimima õigesti. Suhtugu nad siis tema sõnumisse asjakohaselt. Selle julgustuse eesmärgiks on aidata jõuda lugejatel taevasse. Loen 23. salmi. Teadke, et meie vend Timoteos on lastud vabaks. Temaga koos, kui ta tuleb peatselt, saan minagi teid näha. Sellest paistab, et Timoteos on olnud vanglas, midagi täpsemat me sellest aga ei tea. Et autor sellest rohkem ei räägi, see näitab, et Timoteose vangistus oli kirja saajatele teada. Peale selle näitab see lause, et Timoteos oli kirja saajatele tuttav, sest autor teda lähemalt ei tutvusta. Loen 24. salmi. Tervitage kõiki oma juhatajaid ja kõiki pühasid. Teid tervitavad vennad Itaaliast. Need tervitused annavad mõista autori oletust, et isegi mitte kõik koguduse vastutuse kandjad ei tarvitsenud olla samaaegselt kirja lugemist kuulamas. Seepärast tuli tervitused edasi anda kõigile neilegi, kes kohal ei olnud. Pühade tervitamine tähendab, et autor peab meeles ka kõiki teisi seal piirkonnas elavaid Jeesusesse Kristusesse uskujaid. Püha tähendab inimest, kes kuulub Jumalale. Kus siis kirja saajad elasid? Itaalia nimetamine näib viitavat sellele, et kiri on kirjutatud kusagil Roomas olevale kogudusele. Seal elavaid inimesi muidugi huvitasid eriti nende tervised, kes pärit Itaaliast. Täpsemaid viiteid kirja adressaatide elukoha kohta kiri meile ei anna, aga õnneks ei ole see kirja mõistmiseks ka oluline. Loen 25. salmi. Arm olgu teie kõikidega. Ilma armuta ei ole elu. Kõik, mis Jumal meile on andnud, on arm. Seda on nii sündimine kui ka elu. Aga arm on üle kõige see, et Jumal on saatnud oma poja maailma avama meile teed igavesse ellu. Muud teed ei ole. Sellepärast sobib armutervitus Heebrea kirja lõpetuseks eriti hästi. Armust usuelu algab, arm peab seda ülal ja Jumala armust, mida ta meile on osutanud Jeesuses Kristuses, me jõuame kord ka pärale.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga siirdume tagasi Vanasse testamenti ning teeme sissejuhatuse Hoosia raamatusse. Siia saate lõppu aga veel üks teade. Nimelt on ikka saadaval selle saate õpetuslikud osad CD-plaatidel MP3 formaadis. Viimati nägid ilmavalgust Jeremia ja nutulaulude ning Hesekili raamatu õpetused Vanast testamendist. Ning Pauluse kirjad Timoteusele, Tiitusele ja Fileemonile uuest testamendist. Lähemat infot kõigi plaatide ja hindade kohta leiate meie kodulehelt missionikeskus.ee või helistades telefonil 6464-760. Kordan veel kord telefoni, milleks on 6464-760. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.